Labdien! Pieņemt klātesošie un tie, kas ēterā. Sākam kārtējo kultūras jaunību komitejas sēdi. Pirmo reizi ar atjaunoto, uzlaboto lietvaru versiju. Tāpēc var gadīties, ka būs kaut kādas, cerams, ka viss būs kārtībā. Un darba kārtības pirmais jautājums mums ir izsludināts, ka aprīķi un bārdas muzeja dokumentā, kurš aktualizēšana gatavoties muzeja akreditācijām, e-pastā mums bija iesūtīts arī tātad šie dokumenti, ja? Un es saprotu, ka ir jaunumi par šo tēmu no pašas Rīgas, un par to mums labāk pastāstīs Gundars.
Tāpēc reiz skatāmies tos, kas ir iesniegti akreditācija tie dokumenti, ja? Tātad... Mums Bārdas muzejas iesniedzis sagatavojas dokumentus kārtējā akreditācijai, kur jau notiks 11. septembrī un Alpriķa muzejas arī iesniegšanas dokumentus, kas ir nepieciešami akreditācijas procesam. Arī 11. septembrī trešais muzejas mums ir Vērgales muzejas, kurš vēl šajā brīdī nav šo sēdi iesniedzis, bet tad arī viņi ir gatavi akreditācijas procesam. Tad mums ir jauna darbiniece, tad Daina. Vainākas strādā tikai arī pusgadu, bet viņa ļoti tā profesionāli piedāvājas, viss ir izgājusi arī attiecīgs kursus, gan papiedāvāja kultūras akadēmija, gan arī iesies pie vairākiem saļiem kolēģiem. Vairāk gan Rīgā, mums ir cerība, ka vietējais cilvēks, kurš uz vietu dzīvo un pēc ilgadējās mītas sīpolas došanās pensijā varēs arī šo darbu turpināt. Bet es saku, šajā reizē, šajā sēdē viņas dokumentu vēl nav sagatavota. Viņa visi tāds, viss ir jauns un viss grupulās jātīt un jāpateikt. Bet šīs tāds dāmas ir ar akreditācijas procesiem notiklājās jau. Man prāt, šī būs piektā reize. Viņām, tā kā šie dokumenti, es viņus visus izlasīju. Tos, kas jums iesūtīja arī e-pastā, tā kā un grūti pateikt, ko mēs tur varam vēl komentēt, vai kā. Es ierosinātu, ka šie esam dokumenti ir gatavi izskatīšanai domas sēdē, lai varētu virzīt uz ārstu akreditāciju.
Cik tas ir šobrīd strauji darāms?
Nu, bet ļoti saulaicīgi tas tiek darīts šobrīd, jo ja mums ir akreditācija 11. septembrī, protams, augusts sēdē mēs to darīt nevaram, un es teiktu tā, ka, saulaicīgi.
Optimāli, jūlija sēde, ja būtu.
Nu, mēs tagad uzīt šos un jūlija sēde.
Uz šos, jā. Jā. Tad, bet mums tad ir jābūt sagatavam lēmu projektam, jābūt ir uz no mums.
Jā, jā, tas mums mazliet izspats ir sakrāt to, ka teica, bet vispār, ka rato lieta var palaikt tikai pirmdienas pēcpusdienā. Jā.
Ja plūsma viņš nav izgājis, tas
plūsma. Ir
kas tur ir.
Jā, jā.
Tikai informatīvi.
Šobrīd ir kā informatīvs materiāls.
Es nezinu, ka viņi varētu uzziet tikai uz jūlēs arī. Tur pareizāk viņš, bet ja nav tik steidzami.
Jā, jūlēs arī, tad mēs varam palaikt arī.
Vai Vērgali ir arī pareizi viss vienam,
jā? Jā, mēs viss pagaidījāmies laikā varētu palaist jūlijas sēdē. Mums ir būtu gatavā augustā, tad mēs varam arī iesniegt tālāk kultūras ministrijā, un tad viņi jau arī 11. septembrī brauc uz pirmi, kur tam man strādā šī procesa.
Tad mums ir Bārtas stratēģija, šobrīd Bārtas muzeja nolikums. Apreķu muzeja nolikums un noteikumi par, par muzeja krājumu un apreķu muzeja, kas tas ir, viens dokuments, attīstības stratēģija, jā. Un kultūras, mūsu speciālisti šo dokumentu cauri izgājuši, paskatījušies.
Jā, viņš sagatavojušies, viņš visu izlacīja, vēl tā pārlapoja, palapoja, un tur bija dažu punktu rājumu vakaru. Ir tas punktiem, ko mums bija formatējums, man bija šī nobrotas, tā kā mums teikt, ka ļoti jēgpilna arī īpaši aprīķi muzejā, jo tur darba ir ļoti daudz, šobrīd ar mums bija tā situācija tā, ka bet arī ir jālabo imutā dzēļas kapitāli jāremontē, respektīvi tur arī pēc akreditācijas nācies arī pamatīgi viss tā kā novākt nost. Tāda viena dzēļa, ko Kristīna Veinžāk, tad pieredzējas speciālisti ir sagatavojis no pieteikumu. Bet tas jau būs pēc akreditācijas, tas akreditācija mums nespērs, tas varbūt arī glābi. Jo tad būs arī no tas, kas atrodās Bēniņos, ļoti, ļoti liels arī krājums. Mums jādomā, kādā veidā es vēlāk no leigā pirmjā stāvā. Un pīķos ir, mēs rājums skatījāmies, tur ir vēl divas tēlas, kur varētu tieši krājumu iekārtot. Tas ir svarīgi, jo nu, krājumu jautājums, kā mēs viņu uzturām, mums muzejos nevis tur ir tā, man tā kā vajadzētu, vai ne, jo mēs arī tagad bijām kopā ar Reizputas muzeju, viesojāmies Ventspils pieļūs muzejā, un tur ir jauns un būvētas muzejas ļoti jūtī. Tiešām vērīnīgi un mums padomā, cik tās to, kā, kā ar krājumu tālāk darboties, jo tas pēc stēlums, pēc jau plauk, arī jādomā par pēdējā, mēs varētu arī aprikt muzejā visu šīs vērtības, īpaši tagad, kad ir daudz, kas jānums lēdā ir. Un tad, kur to likt viss, vai ne, un tad, nu, tā, mēs tā kā sapratām, kur to varētu, nu, atcīm redzot nākamšajā gadā, kur čia tā jāiestrādā, ir tā ļoti labi izturīgi, tādi augsti plaukti, jo, no jūs telpās jau griezti ļoti labi augsti, bet, nu, šobrīd ir tāda pielāgota, ka viņi,
tā, telpši ir viens otrs aprīkojums, vai ne, kaut fondieku.
Jā. Paldies Gundaram par ziņojumu, un tā, mums tagad ir jāuzsāk jautājums uzdot. Mums ir jautājumu uzdošanai, tā, Laila.
Paldies, tiešām paldies par sagatavotajiem nolikumiem, bet saka Lūdzu Gundar, vai viņiem ir noteikta izstrādes koncepcija, kam ir jādina. Jo viņi, nu, jā, var būt tās ne ļoti atšķirīgi, bet atšķirīgi. Vienam ir tiesības un pienākumi, vienam ir kompetences un tiesības un viss. Vai tomēr struktūrāli nevajadzētu viņiem visiem būt vienādiem, tad arī mūsu pašiem muzejiem ir daudzreiz vieglāk strādāt un arī lasot. Ir daudzreiz vieglāk saprast, nu, ka visi iet vienā virzienā konsekventi pieturās pie lietām. Tāpat tās arī vienam muzejam ir misija, otram es tā kā neatradu. Un tāpat tās misijas formulējums, jo šobrīd ļoti daudz runājumu par viziju un misiju, kādā tiek formulēt. Un šeit arī, ja es nemaldos, Bārtas muzejam tieši tā misija sadarbībā ar pagas piedzīvotājiem. Bet tā tad misija ir ļoti konkrēta. Veicināt to un to, darīt to un to, nevis vēlreiz muzeja misija ir sadarbībā ar to un to un to. Man liekas, ka tā ir jābūt tādai īsai, konkrētai un ļoti viegli uztveramai, kāda ir tā būtība. Tātad šeit konkrēti divas lietiņas. Viens ir par struktūru, lai nevajadzētu mums pieturēties pie vienas struktūras, un tad arī par to, nu, par šīm te vīzijām un visijām, kas it kā tiek prasītas, jā, nolikumos tiek prasītas, vismaz izglītības iestāstu, to es labāk pārzinas, jā.
Jā, mums tad stingri, teiksim, tāda dokumenta vēlas apstiprināt, varbūt ar smirstību, teiksim, akreditācijas procesā, kā viņi būtu jābūt punktiem, nav, līdz ar to, vērts muzejs strādā, pasniedz to, ko viņš redz, un man tā droba pateikt, es tā pilnīgi piekrītu, kā tu tagad sakaini, ka viņš ir atšķirīgs, jo, piemēram, pavērta darīkums, akreditācija bija fālota, un aizputē, tur atkal viss savādāk, tiksim, tā pieeja, vai ne tas ir tā vēsturiski iegājies, vai tā, mēs, teiksim, nu, šajā gadījumā, ja tu, teiksim, nesaņemt atbildes to, tā jautājumu par misiju, vai mēs to varam, protams, saprotāt, pieprasīt vēlreiz, tas ir labi, tāpēc, ja mēs varam šodien to skatāties, vai ne, tad vēl varam arī to palazot, bet, teiksim, tā, tam būs no plānu punktiem jābūt, un teikt, ka šobrīd nav iesēgot tā kārtība, kādā veidā rakstīt šo dokumentu, tā mums nav.
Jā,
līdz ar to, jo katrs arī muzejs, piemēram, arī ļoti atšķirīgs ar to, kad, teiksim, tas lielums, kā pēc tā krājums, viņi arī, nu, Visi ir akreditēti, mēs zinām, cik liels ir Bārdas muzejs, un, piemēram, kāds ir jāizputē, jā, un arī Pāvilos, kādi pieeji, jā, visam savādāk ir vērgli, līdz ar to mēs tā nevaram tā vienot atrast, nu, mēs visi esam
funkcijas uzdevumi un tiesības, un vienkārši viņus tos līmos virsrakstus skaidri vienoti formulē, un tālāk, protams, apakšpunkti jau būs atšķirīgāki, kas ir mazajam uzēm, kas ir lielajam, un šeit jau tas parādās, bet man liekas tikai tās, piemēram, struktūra, pārvalde un pakļautība. Vienam ir tā, otram ir tā. Nu, lai mēs saprotam vienu un to pašu visos muzeju. Tāpēc man tas tāds rosinājums, ka iet visiem muzejiem to vienālo sistēmu. Protams, ka viņi ir atšķirīgi. Atšķirīgi un apakšpunkti būs atšķirīgi. Precīzi, jā.
Ja nemaldos izglītības iestāžu, nolikumu un uzturs ir reģis. Izglītības likumā.
Ir pa punktā, un tur ir jābūt.
Kam jābūt? Un tā to struktūra izvairīja. Bet šeit es saprotu no Gundara, ka tāda noteikuma nav.
Jā, un es teiksim, tā kā man kādas saskaršanas nav bijis ar tādu dokumentu, ka tieši šādi viņam jābūt, un ņemot vairāk, ka šie muzeji strādā ļoti intensīvi, jau bija vien tie paši cilvēki, jau ir pats ar tie 20 gadus, un piedzīvoju, ka tās akreditācijas tiek daudz, līdz ar to mēs tā kā arī uzticamies šajā jomā. Es arī uzaicināju, ir divas speciālistes, kas izveidojuši arī tādu biedrību muzeoloģiju, un tās ir legadējas akreditācijas komisijas vadītājs, kuras iepriekš četros reizes ir bijuši gan Bārtā, gan arī citur, un tad mēs arī tā skatījāmies, un tā kā ar skatu no māls bijām, ko mums gribētos, teiksim, Bārtā redzēt un savādāk, un arī vērgulēt, kā nu, pie tā jau šobrīd varbūt vairāk pie tā strādājam. Bet, nu jā, tad mēs varam šajā dokumentī paskatīties vēlreiz, es pārlūkam šoreiz un palūkšu uz jūlijas sēdlē, varbūt tās cursaks saliekam tā.
Nu, bet vienotas struktūras kaut kā. Jā,
jā.
Paldies par ziņojumu un paldies par jautājumu. Un ir ienācies priekšlikums debatēs, ja vienkārši pieteicies. Un uzsākt balsošanu par priekšlikumiem, man tagad rādās, tā ir pareizi.
Jā, mums viens priekšlikums un tad tikai tālāk tiks.
Jā, tad mēs redzam priekšlikumu, jā. Priekšlikums atrodas sekojoši uz jūliju komitejas sēdi, pievienot vērgals mūsēju dokumentāciju un sagatavot lēmumu projektu. Šeit vajadzētu, nu, es domāju, ka tas liek norādīt tā, jo daru kultūras pārvaldi, jā.
Jā, paskatīsimies arī visu to struktūru.
Es domāju, mēs varam apstiprināt to, ja kas ir spēkā.
Viņš ir pievienās klātas.
Mēs.
Bet tas ir jau laimu, ka mēs nevajag jāpēc, ka viņš ir pēdējais iespējams atīvi. Bet tas nav viņas pēc iespējami, bet visus...
Ne, nu tajā... Tajā pīķa nolikumā bija tagad, ko es skatījos, bija, kad viņš tā ir spēkā 22. Gada maijā.
Ne, tad pa jaunam viņi sauc, ka mēs vienkārši informatīvs.
Ne, viņi tagad tikai, es saprotu, ka tad viņš jau ir apstiprināts 22. Gadā, viņi visi ir apstiprināti, gan Bērdoles, gan Bārtas muzeja ir apstiprināti. Šeit ir pievienots, nav lēmumu projekts, šeit ir it kā tie pamat materiāli, bet vienīgais, nu šobrīd ejot vēl cauri, tu atrodi dažas nianses, kas uzreiz parādās.
Kāds?
Jā, bet vainu. Nu, liekam stratēģiju, tur savākā struktūra, savākā, jā, un mums dēmas.
Ja viņa maina to
lietu. Tad jūs, tad viņa jāstiprino jauna, ja maina to lietu, jā. Tas ir viens, bet tas viss ir nu, arī izdarāms tajā pašā jūlijas sēdē. Bet man drīzāk interesētu, teiksim, tā provizoriski saprast, kāds varētu būt jūlijas sēdes lēmuma tas saturs.
Nu, ja viņi ir apsiprināti, tad jau mums viņa otrreiz nav, ko esi dienā. Tad jā, nav izmaiņa.
Jā,
tā un tad protams.
Šeit viņš pievienos tāpēc, ka nav.
Nu,
viņš tāpēc tā okay. Iet
kopā. Nolikums, jā. Bet šeit ir vēl stratēģijas, vai tās taču nav, tā man iekaltas, tās taču jau mainās.
Nē, stratēģija ir nav, pat mums būs stratēģija.
Nu, jā.
Bet ja mēs viņu liekam stratēģiju vēl iekš nolikuma, tad arī nolikums mums būtu jauna.
Nē, nu es saprotu, ka stratēģijas ir atsevišķi dokuments.
Viņš tā ir.
Un nolikumos, ja mēs veicam izmērīt, ja mēs skanēs.
Nolikums
nav mainīt,
bet
šobrīd nav izmainīt. Šobrīd nav izmainīt. Jā, tagad iesaproti tas, vai mēs viņus, ja mēs tomēr mēģinām viņus pēc tā vienotām uzturu tagad mainīt.
Mēs... Varbūt tas mans ieteikums, tāpēc, ja es arī priekšlikumos neko nerakstīju, neko, tūlītās būs nākamais... Vērgali, jā. Nu, tad varbūt tās tad, kad taisa nākošo, ja mēs kaut ko apstiprinām tad. Vienkārši šobrīd, kad vienoti, tad jau arī vieglāk ir tāpat kā skolu nolikumus. Mēs sataisījām jau vienā no pirmajām, vai ne, Andrei, pēc vienā ar šnikas. Nu, tad ir viegli saprast, kas kurā skolā ir. Un tāpat tā mūzeļi.
Labi. Tad aicinu kolēģis balsot par priekšlikumu.
Par to jūlijas komiteju.
Jā.
Balsos, jā?
Ir visi nobalsojuši. Jā. Balsošanu.
Četri par.
Četri klātesošie komitejas locekļi ir nobalsojuši par šo priekšlikumu. Un kā mēs tagad tā, ka ko viņš tagad dāvā pas?
Jā, tagad būs par pamatjautājumu.
Par pamatjautājumu. Bet vai mums ir šajā gadījumā par pamatjautājumu arī jābalso vai?
Vai mēs... Jā, bet tur jau, vai ar ko tur balsos, tur ir aktualizēšana.
Jā, tur nav...
Nav šo balsu.
Tad būs pie pamet izskatīšana.
Nu, nav man tā poziņa, es jau šeit būtu nospiedis, es viņu redzēju. Ā, rekuji! Pamet izskatīšana. Paldies! Sākam izskatīt otro darba kārtības jautājumu par biblioteku darbu, reglamentējušiem dokumentiem, bet es saprotu, ka šeit būtu plašāks arī komentārs no Gondara Venēne pēc pieredzes brauciena.
Nu, jā, pirdien kultūras ministrijas, tad apstāvju, atcīstināt savu kultūras centru, pašvaldības atmenības tikšanās, tieši par šiem jautājumiem, tad par pašvaldību bibliotēku tīklu, tad par muzeju, teiksim, akcentē arī, ja mēs arī pie muzejiem pieskaramies, tad arī bija muzeja nodeļas vadītāja, no viņa arī būs akreditācija, mēs ar pēc tam aprunājāmies ar viņu par šiem jautājumiem, kas mums ir būtiski, kas skars par tēmī to akreditācijas procesu. Bet, nu, jā, viņa arī teica to, ka, ja mēs skatījumā, teiksim, izmainam kaut kādā veidā, lai reorganizējam mūsu muzejas, bet, protams, tādā akreditācija vairs nav spērkā, tad jāiet uz jaunu akreditāciju, bet, nu, mums jau tāds tas priekšā nav. Bet, nu, arī bija stāstības arī par krājumu, par pārējām lietām, bet, nu, tad bija tīri tā specifiski, ko mēs esam jau šeit, kā jūs teica, mūsu muzeja vadītājiem izrunājuši, kā ar to muzeoloģijas biedrību, kas mums tāds labs padoms arī dēļ. Gan arī Dāina tagad tur arī vadīs akreditācijas komisijas septembrī. Mums ir mums, kur strādā, jā, mums būtu vajadzīgs tāds priekšrāks stāsts, es teiktu, par mums esam arī. Es vienu otru to, arī kaut vārtā uzēmēs, un daudz arī piestrādājām, bijām arī ar mūsu mākslas ekspertu no izpildes aizdevot, un vārtu to papastīties, ko mēs varam tomēr to piedāvāju paplašināt iedzīvotājiem, jo šobrīd mēs redzam, ka tas ir tas namiņš, ne nekur iekšā ir tā etnogrāfija, tauts stēks un etnogrāfiskais ansamblis ļoti ilgstoši. Bet svarīgi arī ir plakus ir kultūras namā, kur brīnišķīgs piemēram foje, kurā mēs varam arī iedzīvotājiem piedāvāt dažādas izstādes, kuras šobrīd nav. Nu, tur gan arī Gunta pievēr, kas saka, otrajā stāvā viņai ir tur tie kāvinē, tur ir kā kāvinē, arī stāsts notiek, bet nu, mēs šobrīd pie tā strādājam, lai varētu jau uz akreditācijas brīdi septembrī, mēs parādītu, mums arī muzeļam vārtā pienāk klāt tāda sadaikta, tās ceļojušās izstādes, kuras mēs varam arī vārtsies ilgtaņu ķerdāvā, kuras tā ir būt, ja tur ir ļoti labi tēlu, tādās viņā tas ir liela un piemēro tēlē, tur mēs varētu arī parādīt to, kas ir mūsu novadā. Un arī uz to spējās vārējās izstādes. Bet tas ir par tiem uzējumiem. Lielākas aktivitātes saistīt tieši par bibliotēkām, par bibliotēku tīklu un par tiem iespējumiem risinājumiem. Un tad arī uzstājās bibliotēku nodaļas vadītāji. Un arī viņi tur parādīja tādu tabulītu, tad, teiksim, šajā laikā 20. gada, 23. gadam, teiksim, valstī ir samutnāts šādu bibliotēku apmēram ar pilnu 40. Pie Baltikām, kuras laiks nav. Nu, tas, protams, arī, tā kā mēs jau zinām, muzeja biedrība, kur konsultē šo darbu, dod savu atzinumu par to, vai var vispār bibliotekas laikt vai ne. Mums arī bija tādi, jau tur labāk zin, kad bija šī zūma sanāksme par to, kā, kas ir par mūsu biblioteku tīklu dienvidu kurzemē. Bet arī viņi pievērs uzsvēr to, ka ir labi skatīties uz priekšu un domāt arī par jaunā vietā, ko mēs arī bibliotekās varam piedāvāt. Un tāda risinājuma ir, ja mēs jau neesam vienīgie, ir Saldo, ir Palvos, ir Limbažos, kur domā par to, kā papildināt un dot papildus pakalpojums iedzīvotājiem tieši bibliotekās. Un tā kā es domāju, ka tas darbs, kas šobrīd ir veikts, kad mēs izanalizējam to, kāds ir apmeklējums mūsu bibliotekās un kāds mēs vēl pakalpojums varam piedāvāt iedzīvotājiem. Tas ir pašā laikā, noteikti pašā laikā, jo viena lieta ir, ka mēs dodam iedzīvotājiem aktuālās lietas, kas ir lasīt, izstādes, darbs ar bērniem, no visādas tās lietas, kas, protams, notiek, bet mēs varam tieši to bibliotekāru nozīmīgumu uzsvērt vairāk, ka pie viņa atnāk cilvēki. Es prasu arī kaut ko vēl, ne tikai to grāmatu, bet viņš ir palīdz, lai viņam palīdz aizpildīt dažādas lietas, kas saistītas ar pienākumiem pret valsts un tā tālāk. Tā kā to arī atbalsta biblioteku padomu, tur bija pat bibliotekas padomas vadītāji klāt, kur jau arī mums šeit bija tāds domas sanāk, kur bija tāda stingri jāpamā to visu, kāpēc mēs un ko mēs darām. Bet es domāju, ka arī, kā viņš šeit ir uzsardzēt, ka bibliotekas nozars normatīvo izvērtējumu un arī pārstītot bibliotek funkcijas, jo līdz mums par biblioteku, manuprāt, ir diezgan cenas, un viņš prasās arī par to, lai viņš būtu aktuāls tieši šodien.
Jā, labi.
Nu jā, tas vairāk skarēja pārējās robežas austrumos, kad tad valsts kurš kaut kādu atbalstu mehānismu mazajām bibliotekām, lai viņas varētu uzturēt par mērķinātāsīs un tā, bet tas varbūt arī mums.
Jūs tas
nezinu, jā. Bet nu daudz tad aktualizēt šis jautājums ir, tā kā es domāju, ka šajā brīdī tas, ko mēs darām savā bibliotekās, ko mēs panalizējam arī, cik ir apmeklētāji un kāds ir tas pakalpojums, ko sniedz biblioteka saviem iedzīvotājiem bija svarīgi aktualizēt. Un, tas ir tāds labs darbs, ko mēs darījuši šajā brīdī.
Jā, paldies ziņotājiem. Uz šobrīd man tā kā uz jautājumiem neviens neredz, ka būtu pieteicies. Un jā, arī, nu, lūdzu, vai tā būs debata vai jautājums?
Jā. Ļoti tā izmaiņa tāstība par mums bibliotekā un pēcīgi tur kā pieracinu par mums tā bibliotekā.
Tas ir nākamais.
Nākamais vēl. Šobrīd šeit bija informācija vairāk par to, kas no tā pasākuma Rīgā, teiksim, bija par Gundarbirgu bāstā.
Jā, kā mēs jūtam to no vispārējo to noskaņšāk, liekas, mēs uzsākuši tādu kaut kādu jaunu lietu, kā mēs sakārtojam savu bibliotekas un ieviešam papildus pakalpojumus, bet, principā, tādās pašās noskaņās ir arī ļoti daudz novada. Nu, kas redz to apmeklējumu skaitu un domā, ko darīt tālāk. Jo, protams, ka viena lieta ļoti labi, mūsu bibliotekas tīklus arī brīnišķīgs, nu, ļoti regulārs ir katram iedzīvotājiem aizsniedams, bet arī tas jautājums mēs jau nevaram vienalcīgi par to, jo nav viens cilvēks, ja divi vienā piekšā neko darīt, tā jautājuma viss nav tāds. Jau teicu to, ka kāds ir principā, kad ir otrā bibliotēka pagastā, ja ir vairāk kā 2000 iedzīvotāji, teiksim, tā narratīva, kur mums jau tādā vispār neokrējā, vai ne? Tā kā, nu, nav viena vienmantrīnīga situācija, tas ir tāds visā valstī, jā, ir vispār, ir viens stāsts, un par cits stāsts, un arī austrums ierobežā, pavisam cits, tā kā ir svarīgi, jā, lai arī gan ministrijas, pārstāvot, kad arī profesionālā līmenī uzstāv to visu izanalizēt kopā.
Es teiktu, ka...
Teiksim, mums vai nu uzslavēt vai norāt, tas nebūtu, domāju, pārējot ar pēršajā brīdī.
Es teiktu, varbūt tādā filozofiskā veidā, kā bibliotekāra funkcija faktiski var salīdzināt ar aptiekāru. Ir ļoti bieži daudz gadījumi, ja, kad pacients potenciālais ierodas aptiekā, un viņam aptiekārs sniedz konsultāciju ārsta vietā, jā. Nu, un biblioteka arī, zinām, mērā šo funkciju kaut kā tādā veids, jā. Paldies! Tā arī šeit mums tātad balsošu balsojums nav nepieciešams. Paldies par ziņojumu! Un šis arī spēj pabeigt izskatīšanu bez balsošanas, jā. Un mūsu darba kārtībā tātad ir trešais, tas ir tas, par ko šeit kolēģis Andrejs arī interesējās, tad informācija ziņojums par novadu biblioteku un kāds ir reorganizācijas process, tātad mums notiek. Tad es lūkšu Evu jums apskaidrot visu to situāciju.
Jā, tad šodien es jums izstāstīšu par to, kā mums ir veicies, kā notiek arī šis process, jo tas lēmums, ko mēs pieņēmām aprīdumus sēdiet un aprīdumus programmat katalogu. Ir jau nu, laiks skrien, protams, tātad tiek paralēli arī vērtē darbinieku un tiks varēši ieskicēt arī par to procesu. Tad runāju par pašu biblioteku padomi. Tātad mums bija plāns un kultūras komitejā mēs spriedām par to, ka mēs bija izvirzīts slēgt Tulmales biblioteku, Sarajevu biblioteku, līdz ar ko arī Ziemupes pakalpojumu sniegšanas punkts tā kā nebūtu. Un pumsāt filiālu bibliotekai mainīt filiālu biblioteku status uz pakalpojumu sniegšanas punktu. Nu, un viņi būtu pakļauti virkas filiālu bibliotekai. Tad attiecīgi tik sagatavot vēstuli biblioteku padomē. Biblioteku padomu pieprasīja papildus informāciju, mēs arī papildus informācijas sniedzām. Bija pirms tam arī sarunas ar Liepājas zinātnisko centru biblioteku, jo viņi ir kā mūsu metodiskais vadītājs, viņi arī sniedz padomai savu vērtējumu vai spriedumu. Šo vērtējumu vai spriedumu tādā papīra formātā, diemžēl, man nav izdevies iegūt. Un tātad faktiski bija ieplānot 16. aprīlī padomas sēdi, tad tik pārcelt uz 19. aprīli. Un 19. aprīlī tiešām mēs arī piedalījās Gunta Gulbi juriste, piedalījās Irina, nu, bibliotekas vadītāja, piedalījās Linda Kriņšina un es šajā nu, padomas sēdē. Jāatzīst, ka padomas sēde bija gana gara, manuprāt, bija 2 stundas. Un tā gaisotne, es neteiktu, ka bija ļoti tāda saprotoša, viņa bija mazāk, nu, vairāk vai mazāk pat draudīga pret pašvaldību. Protams, mēs izturējām līdz galam un debatēs piedalījāmies, stāstījām savu redzējumu skaidrojumus, bet pēc tam, nu, pēc vēlāk sarunās arī, protams, sapratām, kad varbūt mums šis te, nu, tā agresija no biblioteku padomas locekļu puses nācās par galvu dēļ tā, ka iepriekš bija limbaži Limbažu pašvaldību bija runājuši un aizstāvējuši savu planoto reorganizācijas procesu. Un, tā kā bija tiešām tādi diezgan tādi skarbi apgalvojumi, un es pat negribētu citēt, lai tas paliek tur, kur ir, bet attiecīgi rezultāts ir tāds, ka atzinuma mums šobrīd nav, bet tam saņēmām protokolu, ja, saraksts pat ir e-pastos, es tiešām biju sagaidījis varbūt savādāk to komunikācijas stilu un veidu, bet ir tā kā ir. Un tad, protams, par to, ka mums jānoskaidro, mums jāveic kāds aptaujas, kad ir vajag detalizētāka informācija, man ir arī pēc tam, kad par Limužiem tika pieņemts tomēr lēmums un pat atbalstīts bibliotekas slēgšanas, tad faktiski man ir atsūtīts, lai mēs sniedzam iedzīvotāju skaitu ciemā pašestā, tad aktīvos lietotājs, unikālos lietotājs, darba noslodzes pirms pēc, bet tā faktiski tā visa informācija jau bija sniegta jau tajā procesā.
Pūlis kartē viņa pieejama arī padomē.
Katrā ziņā tā informācija, kas šobrīd mums būtu papildus iesniedzama, ir, tā kā jau bija jau tajā gan sarunas laikā izskanējusi, gan arī, ko mēs bijām jau to statistiku sūtījuši, tā kā nekas tāds jauns jau mums netiek prasīts, vairāk varbūt, par to, izvērtēm vai ja tur, kur mums ir tas biblobus, tad kā šis te pakalpojums, cik viņš ir klātoties, cik ir apmierināta šo pakalpojumu, tā mēs šobrīd arī tādu novērtējumu arī veicam, tad tur, kur biblioteks biblobus sniešot pakalpojums, mēs arī aptaujājam par apmierinātību vai arī, teiksim, prasam, cik tad ir bieži bijuši bibliotekā un vai šis biblobus formāts ir tā kā iedzīvotājiem ērts un atbalstāms. Jo atsaucums ir bijuši ļoti labs par šo te biblobusu, un tāpat tās arī gan Ziemupē, gan arī Ulmalē ir organizācija šajā. Protams, jautājums ir par biežu, bet mums tad arī prasa, lai tad būtu iesniegts grafiks precīzi, kurās dienās, cik bieži, tādi padziļinātāk izvērtēšana, kā tas pakalpojums tiks nodrošināts. Vēl izskanēja arī jautājumi par attālumiem, cik tuvu ir centri un tā tālāk, bet tas viss jau bija informācijas sniegt, un kā tad tas iedzīvoties vedīja sabiedriskais transports? Protams, ka nav. Bet, manuprāt, pietrūka biblioteka padomē varbūt tāda izpratne par kādu līmeni bibliotekā mēs parunājam, ja tika salīdzināts ar tiešām pierīgs vai lielām bibliotekām, un es atkārtojos par to, ka mēs šobrīd runājam par ciema bibliotekām, un tas pat nav runa par pagastu bibliotekām. Bet katrā ziņā tad mēs esam gatavi iet atkārtot uz padomi. Protams, varam pārjautāt šobrīd vai izdiskutēt kultūras komitejā par to, vai mūsu lēmums saglabājas, un mēs ejam ar to pašu, vai mēs kaut ko esam gatavi mainīt. Un tad mans priekšlikums būtu, ka mēs Purmsātu filiāli biblioteku nemainam šo statusu, jo es varu paskaidrot, kāpēc, tāpēc, ka tas mainītu, ka viņiem nebūtu šī te Alise un nebūtu internetā pieslēgums, kas ir valsts, tad es teiktu tā, skola tur ir, apmeklētība tur ir, tad saglabājami kā filiāli biblioteku un nevis kā pakalpojumu sniegšanas vietu, lai tad arī turpina darboties tā līdz šim. Jo arguments viens. Kas? Nevis laikam?
Nē,
jā. Tā kā, un mūsu arguments, protams, kāpēc mēs gribējām iet uz pakalpojumu sniegšanas punktu, jo ministrām ir noteikumi pēc tās 35 stundas nedēļā, ko mēs šobrīd neizpildam. Tad es no biblioteka padomas arī gribu skaidri redzēt ieprotokolēt vai arī atzinumu par to, ka ir ok, netiek sagatavot. Mutiski tas izskanē protokolā, tas nav fiksēts, es centos iegūt arī video ierakstu, bet pie tā viss arī tā kā sanāks uz video ierakstu netīk. Tā kā tas ir viņu tehniski darba vajadzībām un šādi neizsniegšot. Tā kā, un tad runājot vēl par bibliotekām, es domāju, ka par Ulmali. Ulmali, tomēr tas apmeklētāju loks tur ir maz, reģistrēti lietotāji ir mazi, telpas, pievilcības skaistas, bet tomēr tā sajūta, vismaz arī man aizbraucot klātienē un apmeklēt biblioteku, rodas tā, ka esmu iebraukusi kādā cita cilvēka viesu mājas sētā, Un tur ir biblioteka. Tā kā tas īpašums ļoti specifisks pēc būtības ir. Tā kā tādēļ es domāju, ka varbūt, protams, jūs varat teikt savus priekšlikumus vai viedokļus, bet mums vajadzētu to lēmumu saglabāt. Un mēs varam ar Biblobusu noklāt šo maršrutu un iespējams arī nu, vērtēt tās Ulmas lietotāju vajadzības. Nu, tad varam arī varbūt patiešām piegādāt pie mājās, nu, vērtēt katru to situāciju. Jo Paulus stūlums, tomēr, kur ir diezgan diezgan tūk. Un tur arī nav tāda, tur ir viensēts, tur nav tāds kā centrs, tur ir visi viensētās apkārt, un, nu, līdz ar ko es domāju, kad, kad no Pāvilas mēs varētu arī šo pakāpēm kvalitatīvu sniegt. Par Sarēķiem un par Ziemupi, no Bikuta padomas bija priekšlikums, ka ne, kad Ziemupē likvidēt nevajadzētu, tad vienīgais kompromiss, ko mēs varētu iet uz to, ka tur varētu būt pakāpēm sniegšanas vieta, bet pakalpojumu sniegšanas vieta, viņa arī tagad ir faktiski pakalpojumu sniegšanas vieta. Kaut gan Biblioteku padomu jau mums nezadzinām par filiālu biblioteku reorganizāciju. Ja? Nu, šis ir tikai pakalpojumu sniegšanas vieta, kas ir Sarēķiem. Ja? Tā kā Sarēķi biblioteku. Bet tā kā runājam par Sarēķiem arī, tad, protams, tas nes līdz arī šo pakalpojumu sniegšanas vietu. Ziemupē priekšlikums bija, tā kā mēs arī teicām, ka tā vieta, kur cilvēkiem tikties, lai tāds centrs mums ir šī te jūras nolaika, nu, tur šajā jūras mājā varētu būt šī pakalpojuma sniegšanas vieta, bet tādā izpratnē, ka nevis tur ir grāmatas un bibliotekas krājumi, tā kā tas bija šobrīd mums to, kas ir Ziemupes tautsnamā, tagad nu, nesīsim uz jūras mājā, ne tās ir ietkaris, ne vietas ziņā nekādīgi, bet tad jūras mājā mēs varētu nodrošināt periodi, nu, tātad kāds aktuāli, nu, tas arī varētu būt arī tie vietējiem iedzīvotājiem, varbūt arī kādam turistam vai apmeklētājiem jūras mājas, varbūt arī interesanti, un, un tas varētu būt, ka tiešām Vērgales biblioteka sadarbībā var izsniegt vai pieņemt tajā vietā grāmatas, nu, tā kā, nu, to, es domāju, ka mēs varētu, tas mums papildus izmaksas nekādas neveidot, un darbinieks tur jau ir, tā kā turismu centra darbinieks, tad arī, nu, bez kādām papildus piemaksām vai ko, nu, nu, to droši var arī izdarīt, un es domāju, ka tas arī būtu liederīgi. Tā kā, tā kā, un, ja no sākumā tieši jūras mājas tics darbinieks, tā kā negribēju šo apņemties, tad, tad tomēr pārrunājot un izstāstot, varbūt precīzāk, kā tas viss notiktos un kā tas varētu tikt organizēts, tad arī gan turismu no aģentūra, gan arī šis darbinieks ir piekritis, kad varētu arī būt šāds pakalpojums tehnisks vieta Ziemupē. Nu, un, un kā Vērgales filiāla bibliotekas pakļautībā. Un par Sarēķiem, tad par Sarēķiem, es domāju, ka vajadzētu saglabāt to lēmumu, ka tomēr to biblioteku slēgt. Viņi ilgstoši bija slēgta jau darbinieku slimības dēļ. Protams, no padomus bija aizvainojumi. Tas, ka nav ir slims darbinieks, nu, būtu jāorganizē savādāk, un tas nav iemesls, kāpēc slēgt biblioteku. Jā, ok, saprotam, bet, bet jāsaprot jau arī par tām iespējām atrast tos darbiniekus, kur uz vietas, un, un tā arī lietas būtu jāņem vērā. Un es teiktu tā, ka būtu jāvērt arī tā ēka kā tāda, tā, tās, tās pievilcība un cik viņi piemērot. Nu, šobrīd, man liekas, viņi arī nav sakārtot arī daudzās jomās un veidos un lietās, jo bibliotekārs arī pats uzkopš šīs telpas un nu, ir jūtums, ka tur trūkst saimnieku. Nu, un tad es domāju, ka tomēr nu, tuvums Vērgalei un arī tāpat Ziemupi, nu, uz Ziemupi pusi, un ka tomēr to centru veidojumu stiprinam Vērgalei, nu, kur, kur ir plašāk pieejams, kur arī skola, jo tie paši bērni sarēķi, ja no Ziemupes viņi brauc uz Vērgales skolu, tad Vērgalei būtu tā, tā pamata, pamata vieta, kur, kur stiprināt šo biblioteku un attīstīt. Un runājot par Vērgali, par Vērgales biblioteku no 1. septembra viņa atradīsies, tātad vairs nevis atsevišķās ēkās no pavesta pārvaldes, bet nu, tiek pārcelta, ir jau šobrīd jau, jau ir izdomāts, kur un kā tas tiks izvietots, tā kā telpas pavesta pārvaldē ir gana daudz, ir pārkārtot darbiniekiem kabineti, kur bija bāriņas speciālas sociālajā ienestā, vai, vai ir sakārtots tā, lai varētu tiešām ērti izvietoties biblioteku ar kāds kopā, tā kā es domāju, ka tur viss notiek. Un tiks atbrīvot arī pagastu mājai otrais stāvs, kas arī būtu bibliotekas pārziņā, kur varēs organizēt gan kultūras pasākums, gan arī būtu kā tāda lasītava lielāka telpa, kur var arī biedrības, kas, kas, kas ir arī vietējās vai, vai aktīvs arī jaunatnes centrs, varētu organizēt tikšanās visādas aktivitātes. Tā kā es domāju, ka līdz ar ko tad stiprinām šo vēlo centru un apkalpojam blakus teritorijas, nu, kas ir Saraiķis un Ziemupi, kas ir tā. Tā kā tas ir par pīpulu, tā kā varbūt ir kādi jautājumi pēc tam par to procesu.
Šitas tēma kādu konektā tādēļ kungs, tādēļ bibliotekiņu palīkās un jā, bibliotekiņu palīkās.
Tādēļ jau bibliotekiņu viņu sagīja kā kungs.
Nē.
Tiešām tādēļ
kungs pavirsa tādēļ.
Tad man ir jāpārbaudas, tā uzreiz no galvas nepateikšu. Bet, nu jā, jo mēs, man liekas, pašās beigās pielikām klāt, ka arī to, kā pakalpojums sniegšanas vieta.
Gan pulsātus,
gan tādēļus, jā. Bet, bet tad viņiem, kā ir tādēļus, viņiem ir internets, tas, nu tad, tad tas, es domāju, tad varētu būt arguments, ka labāk tad nemainam. Dēļ status tikai mēs varam zaudēt kaut kāds tos atbalsta mehānismus, jā, kas ir. Un kas vēl pie Ulmaru runājot, arī nu, problemātika ir ar internetu, līdz ar to nav Alise, nav arī īsti internets, piemēram, nu tad tā vieta, viņa ir ļoti pievilcīga turismam, manā skatījumā, bet, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu, nu, tad, ja tev nav pieejams internets, tad biblioteka nevar funkcionēt pēc būtības. Nu, tas, nu, ja mēs tā skatāmies. Es saprotu, protams, varētu būt arī, ka iedzīvotājiem laiks, ka tas ir vienīgais, kas mums Ulmarā ir. Valiekot vairs tikai kā apest, es saprotu, bet nu, īsti jau kā biblioteka šis punkts.
Kā vajadzat būt tas internets problēma?
Jā, bet tiešām ir internets problēmas, tad nu, nav vispēc nodrošās. Un uzskaita tie 82 lietotāji, nu, tas ir darbinieka nu, uzskaita. Tā nav tāda reģistrēka un pārgaldām sistēma.
Mēs tā kā esam jautājums tagad uzsākuši un uz jautājumu uzdošanu ir pieteicies viens komitejas loceklis, Linārds. Un man jautājums ir tāds sekojos, bet tas drīzāk varbūt būs nevis Evai, bet varbūt Ģirtām. Cik saistošas attiecībā uz pašvaldības lēmumu pieņemšanu ir biblioteku padomes pārdomas?
Nav saistams. Es varu atbildēt laikam. Esmu lasījusi arī biblioteku padomas nolikumu, viņiem ir rekomendējoši raksturs,
jā.
Bet atzinums mums ir nepieciešams, lai pieņemt lēmumu. To, tas gan ir pateikts, bet šobrīd, kā sanāk, viņi var vilkt šo atzinumu kaut kādā posmā termiņā, jo uzdod mums papildus un nepieņemot šo lēmumu, viņi tā kā pagarina to lēmumu pieņemšanas laiku. Bet kas ir labā ziņā, es domāju, ka tā kā Limbaži tika arī publiski, mēs noteikti visi dzirdējām, mēs pat kaut kādā brīdī arī tikām piesaukti, bet tas neizvērtās nekā tā plašāk, kas varbūt ir ļoti labi, jo ministrijas pārstāvs bija teicis, ka dienatupusenē bija labāka argumenti, jā, tā kā tas bija publiski arī izskanējis, tā kā tā varbūt bija labā ziņa tajā brīdī, bet nu, faktiski biblioteka padoma aizbrauca uz Limbažiem, viņi tikās klātienē, viņi padoma ir izteikusi iespējami, ka viņi arī pie mums var atbraukt un tikties klātienē, lai būtu vienkāršāk un saprotamāk pieņemt šo lēmumu. Bet tā kā mums ir Liepājas zinātniskā biblioteka, ar kuru mēs bijām runājuši gan pirms padomas sēdes, gan arī pēc padomas sēdes. Un joprojām mēs turpinām runāt, un tomēr nu, mums būtu jābūt ar vispirms ar viņiem vienā skatījumā. Nu, tad nezinu, kurā brīdī tas uz to biblioteku padomas sēdi bija sagrozījies, vai, jā, bet nu, tomēr mēs šobrīd pārnāt arī ar zinātnisko biblioteku viņu tā kā atbalsta, ka nu, šis, kā es izstāstīju par to kā kompromisu, Kad mēs varētu ar to iet, lemt un ja būs nepieciešamība vai sajūta, nu tā kaut kādās priekšsodinās ar tikšanās plātienē, tad to mēs arī varētu iepies. Tā.
Pēc, jā, tā kā jautājums, vairāk neviens šeit nav noreģistrējiet, mēs varam uzsākt debats.
Jā, es varbūt vēl vienīgais pirms tā var nozīmēt par procesu, kā tad notiek, kur mums ir skaidrība ar to procesu par biblioteku sagatavošanu. Faktiski viss process jau ir jau tādā gandrīz jau noslēguma fāzē, bet nu, 1. jūlijas arī ir tepat, jo mums ar 1. jūliju jāsāk strādāt ir jaunajā nogalē. Attiecīgi, faktiski visās vietās, izņemot četras, mums jau ir jau zinām, jau pretendenti, jo tie ir izkristalizējušies darbiniekam, iedodot paziņojumus par to, kad ir jauns amats, ir no kādi būs pienākumi, un dodot iespēju un aprunājoties ar, tiešām ar katru klātienē. Mēs nu, tiešām ir būts pie katra runās klātienē, izstāstīts, kāds būs nodals, kāds būs process un atbildēts uz jautājumiem, kā tajā brīdī ir bijuši. Ja? Tad attiecīgi darbiniekam bija iespēja mēnešu laikā pieņemt lēmumu. Gribu pretendēt vai negribu pretendēt? Eju mājās. Ja? Tad, un ir daudzās vietās darbinieki izlēmuši, tad palika tikai četras vietas, faktiski, kad mums nācās veikt pazināt vērtēšanu, jo ir pieteikušies abi kandidāti. Tātad, nu, tā tas sarunas mums ir, jo mēs izstāstījām arī gan par pienākumiem, nu, kā tas viss process norisināsies, jo kāds man būtu likās, nē, es to nevēlos. Mums ļoti daudz arī darbinieki bija tomēr arī pensijas vecumā, tad varbūt arī nav gatavi uzņemties kaut ko jaunu un kaut ko nu, citādāk. Varbūt arī pārliecība nu, kaut kur varbūt nebija par to, cik spējas uzņemties otru pusi, jo pateikt, kuram vairāk ir kā spējas vajadzīgas plēnu apkalpošanai bibliotekārs. Nu, kaut kādā brīdī nu, nevar tik precīzi pateikt. Ja? Nu, tā kā tas amats tomēr ir diezgan komplicēts un abas šīs jomas ir jābūt. Ja mēs skatāmies uz to, kādi darbinieki mums veidojas, kāda tā jaunā komanda veidojas, nu, izņemot tās četras vietas, kas ir Ventspils, Bunka, Grāmas un Gazdanga, ar kuru mums šobrīd izvērtēšana procesa un piekdien ar visiem būs sarunas, vēl tīmā tad ir pēdējais izvērtēšanas sarunas, tad mēs esam prasījuši darbiniekiem iesūtīt arī motivācijas vēstules. Nu, vienkārši, lai saprastu, ko cilvēks domā, vai viņš vēlas. Nu, mēs gribam, lai tie izvēlētie kandidāti būtu tomēr tādi, kas grib, spēj un var. Nu, protams, motivācijas vēstule jau arī daudz ko pasaka par rakstīt par stilu. Protams, nu, nebija arī pārāk, varbūt, ilgs laiks dots, nu, tā kā šīs vēstules rakstīt, bet tas varbūt ir labi, lai nebūtu varbūt, pārāk daudz padomu no visām pusēm. Tā kā, bet tas process notiek, un piekdien tas process noslēgsies. Arī zināsim pārējās četrās vietās, kā tad ir veicies. Un puses pusi veidojās tas Ventspils Bunka, Grāmas un Kazanga. Kas vēl Kazdangā arī plānos biblioteku no otrā stāvu uz pirmo stāvu. Tā kā es domāju, tas arī ir ļoti labi. Un kur mums vēl kaut kas mainījās ar tiem stāviem? Pāvils varētu plānot. Jā, tas ir vēl procesā. Rucava gaiņa un Pāvils jau būtu vērtējumās vietas. Nu, tā būtu vērtējumā vieta, vai tas ir pakarstmājas, vai kur būs. Jo faktiski šobrīd šajās vietās mums palika kāds ar bibliotēku nesavienot, tad redzam, ka to, ka varētu gan Rucavā, gan Vainotē, gan arī Pāvils pēcpieļam savienot šos kāds ar bibliotēku. Tā kā.
Tā kā cilvēki ir iespējami.
Jā. Nu, kaut kāds viens dīstāts, nu mēs to samazinājām. Jā, jā. Bet, ir lielākoties ir, jā, bet ne tikai. Jā, jā. Ne visi. Bet, man liekas, ka ļoti labi bija tas, ka mēs līdz ar jauniem amatpienākumiem amatu tomēr pacēlām arī atalgojumu. Man liekas, ka tas bija tāds motivators tomēr tiem cilvēkiem, kas paliek, un nevis uz kaut kādā buslodzēm, bet pilnslodz darbs. Un ko es vēl varu teikt? Protams, esot uz vietas, mēs arī skatījāmies vērtējām, kā mēs izskatāmies, cik tīri ir mūsu darba galdi, kāda ir kārtība, ja? Ļoti dažādi esam, ļoti dažādi, bet nu, tas, protams, arī kaut kādā mērā parāda nu, par cilvēku un darbinieku daudz, bet mēs izvērtēšanas procesā veicām arī, nu, bija tāds kā uzdevums, bija kontrols servisa zvans, mēs zvanījām un centāmies noskaidrot, kā mūsu speciālisti atbild uz jautājumiem, uz iedzīvotāju kaut kādu iebildumu sūdzību, jautājumu par atkritumu, kad neved atkritumus, kas noticis par zālu, kāpo zāli nenokļaut, un vienkārši saprast, vai mūs, pirmkārt, vai sasveicinās, vai zinām, nu, kur pazvanīt, vai mūsu ceļš atgrūst un futbolēt kaut kur prom. Nu, tā kā tie bija interesanti paklausīties, un es domāju, ka turpmāk uz priekšu mēs arī ar kāds vadītāju ir esam domājuši par to, ka ir šo te kultūru jāuztur un jāmāc ir cilvēks, un bija tāds tiešām pārsteidzošs veids, ka bibliotekas ļoti labi bija informēts par jautājumiem, kurus varbūt mēs pat nedomājam, ka viņi varētu zināt par atkritumu līgumu apsaimniekošanu, pat ja tev tas ir tas kuldīgs, nejauši kuldīgs novada iedzīvotājs uzzvanījis, tad arī to zināja, ka mums ir vienots šis iepirkums, ka arī jums jāvēršās ir pie savu atkritumu operātoru. Nu tā, bija interesanti, bija, kur pārsteidz ļoti pozitīvi, bija arī, nu, kur varbūt ir ko piestrādāt tā kā komunikācijā. Tā kā es domāju, ka ļoti vērtīgs šis process bija un ceru, ka mums būs process noslēgsies drīz, jā, bet turpināsies ar to, ka mums ir plānots uzreiz arī apmācības. Šobrīd mēs jau esam zinot, jau, kur jau ir skaidrs ir par kasas operācijām jau plānots, bet tur būs individuāli pie katra aizbrauks un apmācības, jo nav tik daudz, varbūt arī tās vietas, ko ir iespējams nodrošināt arī personīgas apmācības. Bet paliet vērt šobrīd jauno, jau ir bijuši visiem, nu, novadā specializētās no kāds puses tiks vēl organizētas, jā, tā kā, jā, un bibliotekām, jā, nu, tur ir, protams, arī tur brauks individuāli no biblioteku, tā kā, vadītāji teica, ka tas ir iespējams to skaitu, cik mums nāk klāt, tā, viņu apmeklēt, līdz ar ko tad būs tāds individuāli pieeja, un lai būtu iedrošināti tie cilvēki, lai viņi nebūtu bērtajā 1. jūlijā, nu, vērt durvis, jā, tā kā. Nu, ir, protams, arī jau ir ieplānots arī jūlijā, ka būs arī Liepājas zinātniskās bibliotekas organizētas tāds seminārs plašs, ka tad mums būs jāizdomā, kā mēs nodrošināsim, lai visi speciālisti jaunieši var arī piedalīties šajās mācībās. Nu, tad ierobežosim darba laiku, vai nu, vienosimies, un tad būs arī tāds apmācības, kur jau būs padzināt par alas, un nu, vēl tāds no bibliotekāras puses, un tur nodrošināt nespiedalīšos, lai mazliet arī, ka mūsu dienu, kur zemes to koncepti varbūt vēl ieskicēt vai pārnāt kaut kāds aktuālus jautājumus, jo klātienē, ja viņi satikt visi kopā tā jaunā komanda, tad tas būtu vērtīgi.
Biblioteka padomu nekādu uzsvaru sistēmtībā un biblioteka arī nevajag,
ja? Prasības bibliotekā ar kvalifikācijai?
Nē,
tās ir likumā.
Jau, tās ir ministrs kabineta noteikumos noteikti šīs prasības, jā. Tā kā, bet pārējais posmā mums ir, nu, faktiski jau kā ideja izglītība tev ir, tad ir vajadzīgi tev papildus tikai šis te kurss apmācīt, kurs 114 stundas noklausīties, un to mēs varam izdarīt pakāpeniski, nu, kaut kādā periodā, tiem, kuriem nav.
Nu, ietības.
Bet arī esošiem bibliotekāriem ne visiem arī šīs mācības ir bijušas, līdz ar ko mācīsies viss.
Es uzvēlēju skolīju. No, jā. Paldies, Evai, par izsmeļošo ziņojumu, bet man ir, tad mēs uzsākam debatas, un man šajā sakarā ir doma, ka Evas, ko izteikto stratēģiju priekšvedumu attiecībā par bibliotekām, teiktim, un to, ko mēs tālāk ejam draucējoties un gaidot apliecinājumu no bibliotekas padomas, jā, ka to mums tomēr komitejā vajag apstiprināt kā priekšredi.
Man tas, protams, palīdzētu sarunās, ka ņemot vērā, ka kaut kas ir pamainījies, ka tomēr ir arī, nu, vismaz kultūras komitejas locekļu atbalsts.
Vai tu lūdzu, vai tu uzmest acis, man ir bērnvērks sagatavots, vai tu meritēsi?
Nē, meritēsi.
Es viņu varētu ielikt kā priekšlikumu, vai kāds to darēs?
Ziemas bibliotēka, viņa nav kā Ziemas bibliotēka. Ziemupes pakalpojums sniegšanas punktu, tad kā mēs nosam, nu, ka viņš kļūst par Vērgales. Nevis tagad ir Ziemupe, ir pakalpojums sniegšanas vietas Saraiķu bibliotekai.
Tā.
Un turpmāk, tad mainam mēs, ka Ziemupes pakalpojums sniegšanas punkts būtu pakļauts Vērgales filiāla bibliotekai un Saraiķu filiāla biblioteku slēgt. Nu?
Slēgt, tā likvidēt, ne slēgt.
Nu, likvidēt, ja tas it kā sanāk, jā. Slēgt durvis ir
Ziemupes viņlakam, nē, pakalpojums.
Ziemupes pakalpojums sniegšanas punkts, jo viņš ir šobrīd Saraiķiem.
Jā.
Ziemupes
pakalpojums sniegšanas punktu piesaistīt Vērgales
filiāla bibliotekā. Un, nu jā, par to, ka tad vienkārši un arī tā pakalpojums sniegšanas vietas mainīt uz jūras māju. Nu, tā kā, kas ir.
Nu, tas vairs nebūtu tik
svarīgi. Jā, tas ir mums iekšējiem. Bet, nu, biblioteka padomu, protams, nu, gatavosim detalizētā prezentācijā ar bildēm, rādot situāciju, rādot lokācijas, nu, nav citu variantu. Un tā, jā, es saņēmu no biblioteka padomas vēstuli, kad viņiem 7 komisijas locekļi ir pedagogi, uz ar ko vasarā viņi esot atvaļinājumā. Bet, ja mēs to uzstāsim, tad gan jau mēs... Jā, tad faktiski nākamā sēda varētu būt septembrī, bet es domāju, ka sagatavosimies, ja mēs rakstīsim.
Tā.
Ja, šobrīd mums ir svarīgi pabeigt to esošo, nu, ar cilvēkiem, kur mums ir svarīgi, lai tā kvalitāte plēnapapušana un bibliotekā.
Kolēģi, esmu iesniedzis priekšlikumu, ka līdz parādīties arī uz ekrāna, bet es savu gatavu.
Bet, Linek, varbūt, ka vajadzēja pieminēt pirmsā un tādā, jo, nu, kad paliek nemainīgi, tad tas ir sarežģīti palaku.
Pirmsā bibliotekā atstāt
filiālu. Pirmsā un tādā, jo, filiālu bibliotekā atstāt.
Un
mums paši tādā
jā, jā, bungs.
Bet es arī turbē, mēs tikāmies arī no ar bibliotekā, viņa arī teica, ka no viņas lietotājiem, kas ir iepriekš bijuši bibliotekas klienti, es ļoti apvienināt arī, nu, tieši no praidītiem, kur tad ir, un tad es ļoti forši, ka ir tas biblobus, tā kā vienīgais, kas biblobusam esot meiteni, sakal, kas strādā biblobusam.
Visi tagad
netiek. Tik grandētie ceļi un tad noput grāmatas, un tad, lai varētu pieņemt klientu, nāks vēl tīrīt un, nu, tālnešu būtu ierocīt. Jā, bet tas var būt, ka bija vecais augļu. Jā, redzam, jā. Jā, redzam, jā. Un ko es vēl varu piebilst saistībā ar kāds reorganizācijām, mums arī ir durbē plānots ar 1. septembra izveidot VPV kāds, un šobrīd ar pārvaldnieku mēs cenšamies saprast, nu, tā kā, kas ir vajadzīgi, kāda ir ieguldījuma, lai izveidot šo darba vietu un varbūt arī piekļūt jaunas kaut kāds risināt, bet tas varētu būt, ka uz finanšu komitē mums būtu vajadzīgs virzīt lēmumu, lai mēs varam pretendēt uz finansējumu. Tā kā šī kāds izvērtē. Tā kā tur mēs vēl tā intensīvi vēl pie šī izstrādājām. Durbē
pilsēta.
Jā, Durbes pilsēta. Jo tā bija vieta, kur mēs nesavienojām biblioteku kā kāds, bet tad kāds, nevis kā pārvaldnieku kāds speciāls, bet tad ir tāpat kā citur, ir valsts kāds. Nu, jo mums ir vainu bibliotekas klienta apkopušanas, tā kā vainu valsts kāds, lai nebūtu jums jautas kaut kādu, ka vidi vēl kaut savādāks modelis.
Paldies. Tagad, nu, iepazīstin vēlreiz ar, nu, jau uzlabot to priekšlikumu, tad ar dienu, kur zemes novēt biblioteku un kāds ar reorganizāciju procesā, pulsēt un tādēļ filiālu bibliotekām atstāt aizsošu statusu, Ziemupas pakalpojums sniegšanas punkts piesaistīt Vērgales filiālu bibliotekai, slēgt Ulmavas un Saraiti bibliotekas.
Jā, nu, tas ir korekti tā kā. Ja jūs tam piekrīt, tad mēs varam virzīties
tomēr. Tas ir kompromiss. Tas ir kompromiss. Jā. Mēs
arī
tā. Nu, jā, tā arī, jā, jā, nu. Tā, aicinu apsūt par priekšlikumu. Bāc, mēs par jautājumu esam ieslēgti balsojumi. Līdz jau mums ir ieslēgti, bet šī izskatās balsošana par jautājumu, ja notiek. Tas tagad notiek, jāsaprot. Jā, bet tas ir par pašu jautājumu, tas ir par jautājumu, ja nobalsot. Tas ir vienā lapā atkarīs, otrā vienā atkarīs, otrs, un šitas ir galīgi atkal garām.
Protokolā.
Šis balsojums ir tātad attiecināms uz priekšlikumu, nevis uz, tā kā, jo tas nav lēmuma projekts, pamat jautājums nav lēmuma projekts, ja, bet balsojums ir attiecināms uz priekšlikumu, ja. Tur tad protokolā lūdzu nofiksē, ja, četreiz mēģinās. Man likās, ka viņš teikt fēm pie priekšlikuma izmet ārā uzreiz uzsākt balsošanu.
Tāds būk.
Jā, skaidrs. Labi, paldies par darbu. Priekšlikums nav izskatīts. Tad vajadzētu, es tā kā par to pamatu jautājumu vēlreiz skriežu balsošanu. Tā, galvenais, lai viņš jau uzsākt priekšlikumu izskatīšanu. Jā, es sapratu savu kļūdu.
Pēc būtības.
Man nebija uzspiests pirms balsošanas priekšlikumu izskatīšanu. Tur ir man kļūda. Tā kā pašlaik ir tā, ka es vēlreiz izslēdzu balsojumu, un balsojums tur ir beidzās, un mums neviens nav nobalsojis, ja? Tā kā tu tas tādā ziņā būtu tīrs vismaz, ja? Bet, kas attiecās uz priekšlikumu, viņu vēlreiz izskatīt, viņš man neļauj.
Tas ir protokolā jāpasarot.
Bet viņš pats uzmēt to pamatu jautājumu balsojumu uz priekšlikumu visu. Uz atvērtu priekšliku uzmēt visu pamatu jautājumu.
Neuzspiedis, ka tev priekšlikumu.
Jā.
Jā.
Jā. Tur bija tā. Romanijā atzīst.
Mēģinās loboties. Labi.
Līdz ar to jautājumu izskatīšanu skaitās tā kā pabeigt arī. Ja? Un mēs varam šīs dienas kultūras jautājumu komitejas sēdi slēgt.